Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Dijalogom Vučića i Rame u Beogradu počeli dvodnevni susreti posvećeni srpsko-albanskim odnosima. Zbog zasedanja vlade Srbije i biznis foruma do nedelje obustavljen saobraćaj u delu Niša. Srpska lista danas podnosi žalbu Ustavnom sudu Kosova na zakon o Trepči. Policija u Srbiji uhapsila Sanjina Seftića, osumnjičenog za ubistvo dve osobe u Sarajevu. Opasni uragan Nikol ide ka Bermudima. U Srbiji danas oblačno sa sunčanim intervalima, najviše 16 stepeni. U nastavku između ostalog možete čuti. U Nišu će u narednih 7 dana boraviti članovi vlade Srbije. Razgovarali smo sa građanima na pijaci automobila koja se nalazi uz kasarnu u kojoj će spavati premijer i ministri.
Brate, ja sam i za njega i za Nikolića od uvek. Nadamo se da će pomogne.
U neku realizaciju tih problema će se sumrati.
Ko i zašto postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dostojan da obavlja poslove advokature? Vukčević kaže:
Mislim da je antihaški lobby stoji iza hajke na mene, odnosno cilj mi je da faktički rušeći moj profesionalni ugled, faktički relativizuju kompletan taj rad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Albanije Edi Rama boravi u višednevnoj poseti Srbiji tokom koje će razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem i učestvovati na skupovima posvećenim bezbednosti i privredi. Rama i Vučić u Beogradu su maločas svečano otvorili 6. Beogradski bezbednosni forum. Oni razgovaraju o budućnosti albansko-srpskih odnosa i stabilnosti jugoistočne Evrope. Tamo je naš Dušan Komarčević, sada je uživo u programu. Dušane, šta se dešava na ovom forumu i kako je počeo susret?
Zorane, diskusija pod nazivom Budućnost albansko-srpskih odnosa i budućnost jugoistočne Evrope počela je nešto pre 9:30 časova. Diskusiju je otvorila direktorka Fonda za političku izuzetnost Sonja Licht, koja je rekla da se od premijera Aleksandra Vučića i Edija Rame očekuje da budu novi lideri, odnosno predvodnici stabilnosti. Današnja diskusija na kojoj učestvuju dvojica premijera izazvala je veliko interesovanje javnosti, pa ovaj događaj prati i više stotina novinara. Neke od tema o kojima će se razgovarati tokom narednih 50-ak minuta i su šta je put kao napređenju albansko-srpskih odnosa, zašto su ti odnosi važni za stabilnost jugoistočne Evrope, te šta sprečava medije u Srbiji i Albaniji da uzmu aktivnije učešće u izgradnji boljih odnosa između dve zemalja. Recimo još i to da ovu diskusiju danas moderira britanski novinar i publicista Miša Gleni. Dvojica premijera sutra će se sastati i u Nišu na susretu privrednika Albanije i Srbije. Recimo još i to da ovo nije prvi susret Vučića i Rame. Albanski premijer je posjetio Beograd pre 2 godine, a bila je to i prva zvanična poseta jednog albanskog predsjednika vlade u posljednjih 70-ta godina. Nedugo potom premijer Vučić je uzvratio posetu Tirani i nakon toga Vučić i Rame su se još nekoliko puta sastali, pa su i oni sami istakli da više njihov susret i nije neka medijska vest, međutim kao što vidimo na današnjem primjeru medijima i dalje ovaj susret zanimljiv. I kažemo još i to da će večeras Edi Rama predstaviti svoju knjigu u Beogradu, knjiga se zove Žrtveno jagnje i objavljena je i na srpskom jeziku. Toliko za Zorane.
Hvala Dušane, u ovom susretu nastavku ćete čuti u našim emisijama u 14 sati, možete čitati na našem internet sajtu slobodnaevropa.org, a Vučić i Rama sutra će u Nišu otvoriti prvi biznis forum srpskih i albanskih privrednika za koji se prijavilo 200 srpskih i više od 100 albanskih poslovnih ljudi. Kompletna vlada Srbije danas putuje u Niš gde zaseda od 17 sati, a njen prvi sastanak u tom gradu bit će sa predsjednicima opština i načelnicima okruga sa juga Srbije. Policija je saopštila da će zbog boravka ministara u oficirskom domu u Nišu, kao i zbog najavljenog biznis foruma, u ovom delu grada narednih dana biti potpuno obustavljen saobraćaj. Otvaranje Srpsko-albanskog poslovnog foruma u Nišu, susreti sa gradonačelnicima, obilazak opština na jugu zemlje, poseta fakultetima, spavanje u kasarni, ovako će ukratko danas izgledati idućih nedelju dana u životu premijera i članova vlade Srbije. Privremeni povratak vlade u ratnu prestolnicu posle više od 100 godina i zašto će državni vrh spavati u kasarni, a ne u hotelu, neizbježna je i tema na gradskim pijacama u Nišu, javlja Predrag Blagojević.
Najavljeni sedmodnevni boravak vlade u Nišu je tek jedna od tema za razgovore među prodavcima i kupcima na niškoj pijaci automobila, koja se nalazi tik uz kasarnu Knjaz Mihajlo, gde će premijer i ministri biti smešteni. Hoće li od privremenog preseljenja vlade u nekadašnju ratnu prestonicu narod imati koristi i da li je spavanje u kasarni samo predstava za javnost, mišljenja su jasna, ali različita.
Brate, ja sam i za njega i za Mikovića od uvek. Koliko će da pomogne? Hvala Bogu. Nadamo se da će pomogne. E sad, koliko će pomogne?
Samo nekoliko metara dalje, za drugom tezgom, prodaje Ivan.
To što će da kaže nekom da će da pomogne i da, ono, da da neko obećanje, daje narodu neku želju da razgovara s njima, ali u neku realizaciju tih problema.
Mišljenja su podeljene i oko toga što će trenutno najmoćniji čovjek u Srbiji sa ministrima spavati u grupnim spavaonama vojne kasarne i koristiti zajedničko kupatilo.
Pa mislim da je malo preterano to što spava u kasarni, nema potrebe to da radi, a ko će da bude s narodom, neka izađe na ulicu, neka ga ljudi slobodno pitaju šta hoće.
Ideja višednevne posete jugu i spavanje u vojnom objektu je, po mišljenju Daniela Dašića iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju, najvećim delom proizvod marketinške procene.
Isti bi bio efekt da dođe na jedan dan, da se ovde prošeta, da porazgovara sa ljudima, sa gradskim rukovodstvom, se vrati napred.
I pored toga što hvali ideju da se vlada približi građanima, Dašić zaključuje da je stvar postavljena naopako.
Ovo je bolje rešenje, postaviti bolje ljude, kvalitetne ljude, raditi na kvalitetnom kadru koji upravlja projektima, nego trošiti vreme, čoveka je vreme najskuplji u ovoj zemlji, bi trebalo se brine o mnogo interesa države Srbije.
Ipak, umjesto promene državne administracije ili bar onih koji njome upravljaju, na autopijaci se razmišlja i o drugom rešenju. Promeni naroda.
On je dobar, mi smo ne valja. Mi hoćemo nešto mnogo.
Za radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
Još jedna vest u ovom bloku. Šef poslaničkog kluba Srpske liste Slavko Simić zajedno sa poslanicima podneće danas žalbu Ustavnom sudu Kosova na usvojeni zakon o Trepči. Žalba će, kako je saopšteno iz Srpske liste, biti predata u 10 sati u zgradi Ustavnog suda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o tome ko i zašto u Srbiji postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dostojan da obavlja poslove advokature, sve zbog toga što nije procesuirao zločine nad Srbima, već prevashodno zločine koje su učinili Srbi. O tome u prilogu Branke Mihajlović.
Predsednik advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić demantovao je našem radiju da je upravni odbor jednoglasno zaključio da se može dovesti u pitanje dostojnost bivšeg tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, kako je to objavljeno u listu Politika. Zatim, da će se radi procene podobnosti za bavljenje advokaturom komora obratiti za mišljenje Kancelariji za Kosovo i Metohiju, Skupštinskom odboru za Kosovo i Metohiju i Dokumentacionom centru Veritas. Šoškić je rekao da Vukčevićeva prijava za upis u registar advokata nije razmatrana jer nije predata kompletna dokumentacija, a da je mišljenje o proveri dostojnosti uz obrazloženje da tužilac nije procesuirao zločine nad Srbima izneo samo jedan član upravnog odbora, advokat Vladimir Petrović. Slobodan Šoškić za radio Slobodna Evropa kaže.
Ono što jedan član upravnog odbora eventualno misli kako treba raditi ne znači da je to stav upravnog odbora, jer takvog stava nije bilo. Moje mišljenje će biti zasnovano na realnim činjenicama ukoliko ima nekih podataka u vezi sa opravdanim prigovorom na njegov rad i ponašanje dok je bio tužilac za ratne zločine.
I znači mislite da bi bilo normalno da se upravni odbor obrati ovim institucijama? U tom slučaju,
normalno ovako... da se obrati ovim institucijama, onda ako bi neki slučaj ukazivao na sumnju da je rađeno nešto što ne može nazvati jednim zakonitim radom.
Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević nam je rekao povodom stava advokata Vladimira Petrovića da je na delu pokušaj osporavanja rada jedne važne institucije.
Mislim da i on tu nije sam, mislim da određene snage stoji iza njega. A to izlazi zaključak iz toga što vidim od koga je navodno zatraženo mišljenje o mojoj dostojnosti. A to je kancelarija za Kosovo na čijem čelu je Đurić, odbor za Kosovo na čijem čelu je Trecoš, koji sam ja u vrlo, vrlo lošim odnosima od kad smo ga procesuirali za govor mržnje i nažalost nismo to završili. I Veritas, ne samo Štrbac, koji su imam korektno su radio, ali ništa značajnije. Tako da mislim da te snage, da kažem da je antihaški lobi, stoji iza ove moje izjave hajke na mene, odnosno čini mi je da faktički rušeći moj profesionalni ugled, faktički relativizuju kompletan taj rad.
Da li se Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju smatra nadležnim za ocenjivanje dostojnosti bivšeg tužioca za ratne zločine? Pitali smo predsjednika odbora Milovana Drecuna.
Ako bude stigao zahtev odboru, ja ću to staviti na dnevni red sednice odbora, pa će članove odbora odlučiti.
Nataša Kandić, koja je dugo godina kao direktorka Fonda za humanitarno pravo sarađivala sa Vukčevićem, odnosno tužilaštvom za ratne zločine, kaže da je sasvim neosnovano da navedene institucije procenjuju rad javnog tužioca. Ona smatra da je osporavanje Vukčevića deo atmosfere koja se stvara pokušajem rehabilitacije vodećih ljudi i njihove politike u 90. godinama.
Uopšte se postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine podoban za obavljanje advokatskog posla je neprimereno. Tužilac za ratne zločine, pa bio to i bivši tužilac, je institucija. On je obavljao taj posao kao nosilac jedne od najvažnijih pozicija, funkcija u jednoj državi. Postavljanje pitanja da on nije bio dovoljno podoban zato što nije sudio za zločine koje su počinjeni prema Srbima je pitanje koje otvara zapravo karte sve. To je sve u sklopu klime koja se stvara. Mogli smo to vidjeti prema izjavama ministra Dačića koji je malte ne rekao, eto sad dolazi vreme rehabilitacije i Miloševića i onoga što je učinjeno prema Srbiji misleći na odgovornost za NATO bombardovanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A predstavnici civilnog društva na Kosovu različito gledaju na zahtev predsjednika Kosova Hašima Tačija upućen državnom tužilaštvu da ozbiljnije pristupi predmetima koji se tiču ratnih zločina nad kosovskim Albancima i Srbima. Reakcije iz Prištine javlja Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači putem 4 pisama zatražio od državnog tužilaštva da posveti posebnu pažnju slučajevima koji se tiču zločina tokom i nakon rata na Kosovu 1999. godine, a koji i dalje čekaju na odgovore. Među njima su masakr nad porodicom Jašari u Prekazu, masakr u Račku, izbici Velikoj Kruši, Dubravi i Ćušku, te i oni posleratni kao što su ubistvo braće Bitići, pokušaj atentata na bivšeg predsjednika Ibrahima Rugovu, koji zločini nad Srbima u Starogradskom u Lipljenu, Goraždevcu i napad na autobus Niš Ekspres kod Podujeva. Državni tužilac je odgovorio da je primio pisma i dodao da se novim slučajevima radi. A predstavnici civilnog društva na Kosovu različito tumače Tačijev potez, dok jedni to smatraju mešanjem u kosovsko pravosuđe, drugi na to gledaju kao na političku volju za rasvetljavanjem slučajeva koji na to čekaju 17 godina. Ipak, jedno je sigurno, a to je da je ova inicijativa usledila previše kasno. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini kaže da mandat predsjednika dopušta da on izrazi političku volju u vezi rasvetljavanja ovakvih slučajeva. Inicijativa treba pozdraviti. Ostalo je na pravosudne organe, dodaje on, ipak naglašava Bljakaj, uzimajući u obzir vreme kada su zločini počinjeni, ne može se očekivati pravda za sve. Uzimajući u obzir sve zločine koji su se desili tokom i nakon rata na Kosovu i veliki broj žrtava, ne možemo očekivati da će se za sve žrtve zadovoljiti pravda, ali veći broj sudskih postupaka bilo bi od značaja. Barem će jedan broj žrtava dobiti pravdu, kaže Bljakaj. S druge strane, iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da se predsjednik Tači svojim pismima meša u rad pravosudnog sistema. Po njemu, politički lideri na Kosovu nisu poduzeli ni jedan korak u ojačavanju pravosuđa, a ovi pozivi sada, osim što su zakasneli, nisu ni iskreni, kaže Miftaraj. 17 godina nisu ništa učinili da osnaže pravosuđe, da poboljšaju kapacitetu u tužilaštvu i sudovima kako bi te institucije obavljale svoju funkciju. Ovo više vidimo kao napor, ali ne i kao iskrenu volju da se ovi predmeti reše, dodaje Miftaraj. On ističe da se nakon 17 godina teško može doći do svedoka ili pronaći dokazi koji bi doveli do krivičnog gonjenja. Rasvetljavanjem ratnih zločina bavit će se i specijalni sud za ratne zločine koji treba da počne sa radom u Hagu. Ovaj sud u formiranju bavit će se istragom navodnih zločina počinjeni od strane oslobodilačke vojske Kosova, ali i slučajevi iz pisma predsjednika Hašima Tačija, po rečima Bekima Bljakaja, nisu isti sa onima s kojima će se baviti specijalni sud.
Šumica krimeve.
Većina slučajeva iz pisma predsjednika nisu u mandatu specijalnog suda, tako da mislim da nema uplitenja. Također, treba imati u vidu da je mandat specijalnog suda privremen, dodaje Bljakaj. Predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da je ove zahteve uputio polazeći od njegovog ustavnog mandata, a inspirisan uspehom pravosudnog sistema na Kosovu. Tači je dodao i da, ako je potrebno, odvojit će se dodatna finansijska sredstva za domaću i međunarodnu ekspertizu. Mir bez pravde nije potpun, a pravda pomaže pomirenju, kazuje Tači, dodajući da kosovski pravosudni organi mogu dati odgovore na sva ova pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom Vučića i Rame u Beogradu počeli dvodnevni susreti posvećeni srpsko-albanskim odnosima. Zbog zasedanja vlade Srbije i biznis foruma do nedelje obustavljen saobraćaj u delu Niša. Srpska lista danas podnosi žalbu Ustavnom sudu Kosova na zakon o Trepči. Policija u Srbiji uhapsila Sanjina Seftića, osumnjičenog za ubistvo dve osobe u Sarajevu, opasni uragan Nikol i Deka Bermudima. U Srbiji danas oblačno sa sunčanim intervalima, najviše 16 stepeni. Do kraja emisije čućete i autore kultne emisije Marka Žvaka, Dušana Čavića i Dušana Šaponju, koji su dobili nagradu za životno delo. Mnogobrojne su njihove jedinstvene reportaže, među kojima i ona sa ilegalnog novobeogradskog buvljaka.
Svi koji ostavom bez posla završavaju ovdje.
Ovo su štini pravi pokazatelj Srbije. Znači, bilo koja vlast da ti dođe, to ti je što ti je. Buvljak ti ne gine, vrate.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Policija u Srbiji uhapsila je Sanjina Seftića, za koga se sumnja da je u Sarajevu automobilom usmrtio dve osobe, potvrdio je MUP Srbije. Tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo istragu protiv njega jer je na pešačkom prelazu u Sarajevu usmrtio dve devojke. Aida Đugum javlja da ovo nije prvi sličan slučaj i podsjeća šta je prethodilo Seftićevom hapšenju.
Dva mlada života ugasila su se na sarajevskim ulicama i to zbog prebrze vožnje onih koje glavne saobraćajnice već duže vrijeme koriste za utrke. 20-godišnja Edita Malkoč iz Bosanske Krupe i 21-godišnja Selma Agić iz Bugojna bile su studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U ponedjeljak večer, propisno prelazeći ulicu, zgažene su jer je Sanjin Sefić iz Sarajeva vozio brzinom 100 km na sat. Sarajlije su organizovale proteste. Ogorčena građanka Svjetlana Nedimović pitala je nadležne.
Ako je 2000 policajaca u kantonu, zašto ne stoje uz ovu ulicu? Jel ova omladna zna da na YouTube ima milion snimaka trkača? Jel znate? Jeste vidjeli? Jel znate da se bodovi dijele za prolazak? Jel znate svi? Pa kako mi znamo, oni ne znaju.
Nakon počinjene saobraćajne nesreće, Sanjin Sefić se dao u bijeg. Mevludin Halilović, načelnik sektora uniformisane policije MUP-a kantona Sarajevo.
Mi smo zvanično obaviješteni od granične policije Bosne i Hercegovine da je lice inicijala SS u 6.36 prešlo granični prilaz Uvac i uputilo se u nepoznatom pravcu.
Glasnogovornica granične policije BiH Sanela Dujković objašnjava.
Protiv svih policijskih službenika za koje bude utvrđeno da su načinili propuste u obavljanju službene dužnosti, bit će pokrenuti disciplinski drugi postupci. korupciji biće rigorozno sankcionirani.
Ovo nije prva saobraćajna nesreća sa kobnim završetkom za građane Sarajeva. Ševal Kovačević, sudski vještak za saobraćaj, kaže da vozači, povratnici u izvršenju krivičnih djela, teroriziraju stanovništvo.
O strah ulijevaju, ograničavaju sloboda ljudi, a to država mora da se obračuna sa pojedincem. Ako to oni koji su uzeli vlast, ne mogu, neka kažu, neka odstupe, doće neko ko zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Šef francuske diplomatije Jean-Marc Ayrault izjavio je u Rimu da ne podržava momentalno uvođenje sankcija Rusiji i Iranu, glavnim saveznicima sirijskog režima. Naš prioritet nije povratak u začarani krug sankcija, rekao je Ayrault. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je tokom telefonskog razgovora sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandeom da se nada da će sastanak o Siriji koji je zakazan za subotu u Lozani doneti rezultate u postizanju istinskog rješenja krize u toj zemlji, saopšteno iz Kremlja. Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump izjavio je da će Islamska država preuzeti kontrolu nad Sjedinjenim Američkim Državama ako Hillary Clinton pobedi na predsjedničkim izborima 8. novembra. Trump je na skupu u Floridi rekao da se džihadisti takozvane Islamske države nadaju i mole da njegova kandidatkinja demokrata dođe u Belu kuću. SAD su lansirale krstareće rakete i uništile tri radarska položaja u priobalnom delu Jemena na Crvenom moru na teritoriji pod kontrolom Huti pobunjenika. To je uzvratna mera posle incidenata u kojima su rakete ispaljene na brodove američke mornarice u toj oblasti. Ovo je prvi put da su SAD gađale položaje Huta tokom dugog građanskog rata u toj zemlji. Uragan Nikola, označen kao izuzetno opasan, koji je osnažio u Oluju kategorije 4 na skali do 5, kreće se ka Bermudima, upozorio je Američki nacionalni centar za uragane. Uragan Nikola sa maksimalnom jačinom vetra od 215 km na sat danas će preći preko Bermudskih ostrva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dušan Čavić i Dušan Šaponja, novinar i autor jedinstvene emisije Marka Žvaka, dobitnici su nagrade za životno delo na nedavno završenom mikrofestivalu amaterskog filma. U formi kratkih video reportaža koje trenutno objavljuju na sajtu YouTube, ovaj dvojac se bavi mnogobrojnim temama u rasponu od svakodnevice ljudi koji žive na margini društva preko putopisa sa živopisnih narodnih vešti do zaštite javnih prostora i zelenih površina. Zajednički imenitelj njihovog rada, koji u različitim formama traje više od 15 godina, je život malog čoveka. U prilogu Dušana Komarčevića, Čavić i Šaponje, između ostalog, govore o tome kako biraju teme i zašto je mainstream medijima zanimljiviji političar od prodavačice na kiosku.
Marka Žvaka zadire u dubine ljudske podsvesti.
Ako vas na ulicama Beograda zaustavi reporter sa pitanjem šta ste sanjali prošle noći, izvesno je da ste naišli na novinare emisije Marka Žvaka. U prilozima koji traju od 2 minuta naviše, ovi momci beleže događaje, fenomene i priče ljudi iz Srbije i seksiju prostora.
Generalno gledamo da snimamo tako neke stvari koje bismo i mi sami voleli da gledamo. To nam je neki polaz bio na početku.
U emisijama koje prave Dušan Čavić i Dušan Šaponja saznaćete, na primjer, kako izgleda jedan radni dan prodavaca na ilegalnom buvljaku u Novom Beogradu.
Svi koji ostavom bez posla završavaju ovdje.
Ovo u suštini pravi pokazatelj Srbije. Znači, ma bilo koja vlast da ti dođe, to ti je što ti je, buvljak ti ne gine, brate.
Sve te priče retko se pojavljuju u mainstream medijima, koji su potpuno zaboravili na malog čoveka, smatra Dušan Čavić.
Fluktuiše 100 ljudi kojih vi sa medije intervjuišete za mišljenje kad se nešto desi. Političar, analitičar, što ne čujemo neku ženu koja radi u kiosku? Ona je ta koja ima kontakt s narodom, koja vidi koliko ljudi je nasmejano, namrgođeno. Ona sagledava stanje. Daj da vidim kako živim, kako ljudi u mojoj okolini žive, da li su nasmejani na ulici i šta će biti s mojim detetom kad završi školu, hoće li imati posla ili neće imati posla.
Autori Marka Žvake kažu da svoje priče prikazuju bez ulepšavanja.
Nekad je to ogoljeno i mnogo heavy i za gledanje i možda i to razlog što ne, televizije ne žele. Jer kao projektuje se uglavnom ta neka lepa strana stvarnosti.
Dodaje Dušan Šaponja. U prilozima Šaponje i Čavića može se veoma jasno videti odnos koji institucije imaju prema građanima, a naročito prema ugroženim kategorijama. Dovoljno je recimo pogledati prilog o penzionerkama koje komunalna policija rasteruje i kažnjava, jer u centru Beograda heklaju i prodaju svoje radove, čime zarađuju novac za preživljavanje.
Ja imam 60 kazni koje će da mi stignu, jer me svaki dan pišu. To je 2 mjeseca 60 kazni.
Znači to je po 5.000, to je 300.000.
Pa eto, ja sad i da prodajem sve drogu, ja ne bih mogla da naplaćam ove kazne koliko su mi pisali za ta milija.
Društvo ne prepoznaje tog malog čovjeka nikako. Ono, naprotiv, ono, na njemu se iživljava, on je meta, a sad... Samim tim što se i bavimo takvim sudbinama, mislim, bavimo se zato što nam je stalo da društvo bude po meri svakog čoveka i da zakon bude isti za sve.
Dvojica Dušana uplovili su u reporterske vode tokom 90-ih na radiju B92. Početkom 2000-ih na istoimenoj televiziji pravili su emisiju Ciklotron, koja je preteča današnje Marka Žvake. Gledaoci se i danas sećaju kultnih epizoda o životu beogradskih beskućnika i pipačima hleba u supermarketu. Tokom 15-godišnje karijere Šaponja i Čavić osvojili su 10 nagrada na različitim festivalima. Najnovije priznanje za životno delo dobili su nedavno na mikrofestivalu amaterskog filma.
Mi obično kao za životno delo, kao to te najbliži samo ono podržavaju i u dobru i u zlu.
Yes.
Tako da ja nekako doživljam da je na ova nagrada što postojimo.
I da, konsultovali smo se sa žirijem koji nam je dodelio nagradu, posle dao i dalje da snimamo ili kaže možete da radite i dalje, tako da mi nastavljamo.
Mali čovjek dakle ima razloga za radost i dalje će imati emisiju koja se na duhovit i zabavan način bavi njegovim životom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije priča iz Bele crkve koja je smeštena između nekoliko jezera gde je gotovo 6 mjeseci skladišten i uništavan opasni otpad u jednoj napuštenoj fabrici. Nakon brojnih protesta ekoloških udruženja ovih dana otpad se uklanja, ali za sad nepoznatu lokaciju, javlja Vesela Laloš.
Otpad je skladištilo i tretiralo Društvo za transport i skladištenje opasnog otpada Eko 21 iz Alibunara, kojim je u stvari još u februaru zbog zakonskih neregularnosti zabranjen rad. Pokrajinska inspekcija u čijoj nadležnosti bio slučaj, međutim, ni nakon nekoliko izlazaka na teren, navodno nije moglo utvrditi o čemu se radi, kaže Milan Belobabić, predsjednik ekološkog udruženja Aurora.
To je počelo od maja ove godine i na osnovu dokumentacije došlo do zaključka bez ikakvih dozvola. I je najveći problem bio taj što pokrajinski inspektor nije vršio svoju dužnost, to je da je opasni otpad ostao do današnjih dana i niko nije preduzeo bilo kakvu akciju da se taj opasni otpad odnese.
Poseban problem predstavlja, kako tvrde u ovom udruženju, pokušaj uništavanja otpada, iako u ovom momentu u našoj zemlji ne postoji nijedan odgovarajući pogon za takav postupak. Turisti i meštani Bele crkve su se više puta obraćali i udruženju, žaleći se da iz pravca stare fabrike dolazi težak miris hemikalija koji kod njih izaziva glavobolju, kašalj, suze pa i povraćanje. Jedan od njih je Janor Gašpar koji je povremeno boravio u okolini napuštene fabrike.
Osjetio sam mirisa na neki vodonik, sulfid, peskanje u grlu, u očima i tako dalje. A čujem i od drugih ljudi koji su tu u blizini, ne znam da su imali slične senzacije.
Veroljub Stančević stanuje u blizini nelegalnog skladišta.
Moj zet trenira fudbalski klub ovdje mesni. I recimo to se tako osjećalo da su oni prekidali trening, jer isto vazdušnom linijom je to njihovo igralište jedno 200 metara od tog 25. maja.
Zatim je Republička inspekcija povodom žalbi udruženja na terenu konstatovala da firma Eko 21 na lokaciji nekadašnje fabrike 25. maj skladišti velike količine opasnog otpada. Otpad je ovih dana odvezen u nepoznatom pravcu, ali građani traže da se javnost obavesti o svim mogućim posljedicama, kaže Milan Belobabić. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Dijalogom Vučića i Rame u Beogradu počeli dvodnevni susreti posvećeni srpsko-albanskim odnosima. Zbog zasedanja vlade Srbije i biznis foruma, do nedelje obustavljen saobraćaj u delu Niša. Srpska lista danas podnosi žalbu Ustavnom sudu Kosova na zakon o Trepči. Policija u Srbiji uhapsila Sanjina Sefića, osumnjičenog za ubistvo dve osobe u Sarajevu. Opasni uragan Nikol ide ka Bermudima. U Srbiji danas oblačno sa sunčanim intervalima, najviše 16 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutranjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Valanić.